Գլուխ 4. Ֆլերի մարմինը. Ֆլերի մարմինը այդ րոպեին իրոք գտնվում էր դժվար վիճակում. Մեկն այն վիճակներից, որոնք շարունակ սպառնում են խախտել փոխադարձ համաձայնության ոգին. Մի խոսքով, Ֆլերի մարմինը գտնվում էր Ուիլֆրիդի գրկում, համենայն դեպս այնքան, որ Ֆլերը ստիպված եղավ ասել. «Ոչ, Ուիլֆրիդ, դուք խոստացաք խելոք պահել ձեզ»։ Թե որքան ընդունակ էր Ֆլերը բարակ սառույցի վրա խաղալ, սքանչելիորեն երևում էր այն բանից, որ խելոք պահել խոսքը դեռ իր նշանակությունը չէր կորցրել Ուիլֆրիդի համար։ Ուղիղ 11 շաբաթ այս երիտասարդ բանաստեղծը օրորվում էր իր իղձերի կատարման եզրին։ Եվ ահա, նույնիսկ այս րոպեին, նրա կրծքին ամուր դեմ առած կանացի բռունցքները ու խելոք բառը բաժանում էին նրան Ֆլերից, ու այն էլ ամբողջ երկու շաբաթ Ֆլերին կարոտ մնալուց հետո։ Նրա այդ ոչը լսելով, Ուիլֆրիդը մի տեսակ մոլեգնորեն բաց թողեց նրան ու նստեց աթոռին։ Նույն բանը 100 անգամ կրկնած լինելու վրդովմունքից, էլ լեզուն առատ չգնաց ասելու. «Այսպես չի կարող շարունակվել, Ֆլեր»։ Ֆլերը վաղուց գիտե, որ այսպես չի կարող շարունակվել, և սակայն շարունակվում է։ Այդ է, որ անընդհատ զարմացնում է Ուիլֆրիդին։ Ինչպես կարող է ինքը, ողորմելի տխմարի նման, օրեցօր նույն բանը ասել նրան, և ինքն իրեն։ Հիմա կամ երբեք, այնինչ ոչ մեկն է լինում, ոչ էլ մյուսը։ Ուիլֆրիդը համառում է լոկ այն պատճառով, որ ենթագիտակցորեն զգում էր, մինչև այդ հիման իրականություն չդառնա, Ֆլերը ինքն էլ չի հասկանա, թե ինչ է ուզում։ Այնքան ուժեղ էին Ուիլֆրիդի զգացումները, որ համարյա ատում էր Ֆլերին, նրա անվճռականության համար։ Բայց անարդար էր դա։ Անվճռականությունը չէր խնդիրը։ Ֆլերը ուզում է վայելել ապրումների այն հավելյալ հարստությունն ու գրգիռը, որով օժտվում է իր կյանքը Ուիլֆրիդի սիրո շնորհիվ, բայց ուզում է վայելել առանց վտանգի և առանց կորուստի։ Այնքան բնական է իր ուզածը։ Ուիլֆրիդի ահավոր կրքոտությունն է պարզապես վախեցնում իրեն։ Ոչ իր ցանկությամբ, ոչ էլ իր մեղքով է, որ նա կրքոտ է այդպես։ Եվ սակայն ինչ լավ է, երբ կրքոտ սիրում են քեզ, և այդպես էլ պետք է լինի։ Իհարկե, Ֆլերն ուներ նաև այն թաքուն զգացումը, թե սիրահարից հրաժարվելը մոդայիկ չէ, մանավանդ որ կյանքը մի անգամ արդեն զրկել է իրեն ու պարտական է իր հանդեպ։ Ազատվելով նրա գրկից, Ֆլերը կարգի բերեց իրեն ու ասաց. «Լուրջ բաների մասին խոսեցեք, Ուիլֆրիդ. Ինչ եք գրել վերջերս»։ «Ահա սա»։ Ֆլերը կարդաց, կարմրելով ու շրթունքները կծելով ասաց. «Ահա որ դառը բան է. Ահա որ ճշմարիտ»։ «Նա երբևիցե հարցնում է, ինձ հետ տեսնվում եք, թե ոչ»։ «Երբեք»։ «Ինչու»։ «Չգիտեմ»։ «Ինչ կպատասխանեիք, եթե հարցներ»։ Ֆլերն ուսերը թոթվեց։ Դիզերթը հանգիստ ասաց. «Այո, դա է ձեր վերաբերմունքը»։ «Այդպես չի կարող տևել, Ֆլեր»։ Նա կանգնած էր լուսամուտի առաջ։ Ֆլերն իր կարդացած էջերը դրեց գրասեղանի վրա ու սկսեց մոտենալ նրան։ «Խեղճ Ուիլֆրիդ»։ Հիմա նա, որ հանգիստ էր, Ֆլերը խղճահարություն էր զգում։ Ուիլֆրիդը հանկարծ գոչեց. «Կանգնեք, մի շարժվեք»։ «Նա ներքևում է այնտեղ, փողոցում»։ Ետքաշվելով, Ֆլերը շնչակտուր շշնջաց. «Մայքլը»։ «Օ, բայց ինչպես, ինչպես կարող էր իմանալ»։ Դիզերթը պատասխանեց մռայլատեմ. «Ինչը, դուք այդքան վատ եք ճանաչում նրան»։ «Միթե կարծում եք, որ նա կգար այս փողոցը, եթե իմանար, որ դուք այստեղ եք»։ Ֆլերը ցնցվեց. «Ուրեմն ինչու է եկել»։ «Հավանաբար ուզում է խոսել ինձ հետ»։ «Երևում է, չի կարողանում սիրտ անել»։ «Ահ ու դողի մի ընկեք»։ ներս չեն թողնի նրան։ Ֆլերը նստեց, ծնկները դողում էին, սառույցը հանկարծ զարհուրելիորեն բարակ թվաց, ու սառույցի տակ ջուրը զարհուրելիորեն սառը։ «Նա ձեզ տեսավ?» հարցրեց։ «Ոչ»։ Ուիլֆրիդի մտքով հանկարծ անցավ. «Եթե սրիկա լինեի, կարող էի հիմա ձեռքիս տակ գցել նրան. Բավական է մի քայլ անեմ ու մատս շարժեմ»։ Եվ ափսոսաց, որ սրիկա չէ ինքը. Համենայն դեպս այդ աստիճան սրիկա չէ. Շատ ավելի պարզ կլիներ ամեն ինչ։ «Ուր է նա հիմա?» հարցրեց Ֆլերը։ «Գնում է»։ Խորապես թեթևացած Ֆլերը հառաչեց։ «Բայց տարօրինակ է, չէ, Ուիլֆրիդ»։ «Չլինի, կարծում եք, որ նրա սիրտը հանգիստ է, հա»։ Ֆլերը շրթունքները կծեց։ «Ծաղրում է նա իրեն, որովհետև ինքը չի սիրում. չի կարող սիրել ոչ նրան, ոչ Մայքլին. Դա անարդար ծաղրանք է. Ինքը ընդունակ է սիրելու, այո, սիրել է ինքը. Իսկ Ուիլֆրիդն ու Մայքլը, թող երկուսն էլ գրողի ծոցը գնան»։ «Երանի բոլորովին եկած չլինեի այստեղ», ասաց հանկարծ, «և էլ երբեք չեմ գա»։ Ուիլֆրիդը գնաց դեպի դուռը, բաց արեց։ «Ճիշտ եք ասում»։ Ֆլերը անշարժ կանգնեց, ծնոտը մուշտակի օձիքին, հստակ հայացքը նրա դեմքին բևեռած, շրթունքները զայրագին սեղմած։ «Դուք կարծում եք, ես անսիրտ գազան եմ»,  ասաց նա դանդաղորեն։ «Այո, ես այդպիսին եմ, այս րոպեին. Մնաք բարով»։ Ուիլֆրիդը ոչ նրա ձեռքը վերցրեց, ոչ էլ խոսեց, այլ գլուխ տվեց միայն։ Աչքերը շատ տխուր էին։ Վիրավորանքից դողալով Ֆլերը դուրս եկավ։ Երբ սանդուղքով իջնում էր, լսեց դռան փակվելը։ Ներքևում կանգ առավ վարանոտ։ «Գուցե Մայքլը ետ եկած լինի»։ Համարյա ուղիղ դիմացը այն պատկերասրահն էր, ուր առաջին անգամ հանդիպել էր Մայքլին և նրանից առաջ Ջոնին։ Արագ անցնել դիմացը, մտնել այնտեղ։ Եթե Մայքլը դեռ դեգերում է այս փոքրիկ փողոցի ծայրին, ինքը կարող է հանգիստ խղճով ասել նրան, որ պատկերասրահից է գալիս։ Զգույշ դուրս նայեց։ «Չի երևում նա»։ Շտապատեց փողոցը։ Դիմացի դռնից ներս սպրտեց իսկույն։ «Մի րոպեից կփակեմ պատկերասրահը, ուղիղ ժամը չորսին»։ Վճարեց մի շիլինգ ու դահլիճ մտավ։ «Պետք է տեսնի համենայն դեպս»։ Կանգնեց շուրջը նայելով։ Անհատական ցուցահանդես։ Նկարիչը Կլոդ Բրեյնզ։ Մի շիլինգ ևս վճարեց կատալոգի համար և կարդալով դուրս եկավ։ «Համար 7. Ահու դողի մեջ ընկած կինը»։ Պարզ է ամեն ինչ։ Ավելի թեթև սրտով հարևանցի աչքի անցկացրեց մնացածը և տաքսի նստեց։ Մայքլից առաջ պետք է տուն հասնի։ Հանգստացել էր հոգին, համարյա ուրախություն էր զգում։ «Էլ վերջ պարակ սառույցի վրա խաղալուն»։ «Մի շատ հաճելի բան չէ դա»։ «Ուիլֆրիդը պետք է հեռանա այստեղից»։ «Խեղճ Ուիլֆրիդ»։ «Թող չծաղրեր իրեն»։ «Ինչ գիտի նա իր մասին»։ «Ոչ ոք էլ իր մասին ոչինչ չգիտի»։ «Ինքը մենակ է աշխարում»։ Բաց արեց տան դուռը իր բանալիով։ «Մայքլը չկա»։ Հյուրասենյակում նստեց բուխարու առաջ ու սկսեց կարդալ Ուոլթեր Նեյզինգի վերջին վեպը։ «Մի էջը» կարդաց 3 անգամ, և ամեն մի ընթերցումից հետո իմաստը ոչ թե ավելանում էր, այլ պակասում։ Նա այն հեղինակներից էր, որոնց պետք է կարդալ մի շնչով ու գցել մի կողմ, որպեսզի առաջին մրկաշունչ տպավորությունը չդառնա քամի կուլ տալու զգացողություն։ Բայց Ուիլֆրիդի աչքերը գալիս կանգնում էին իր և գրքի միջև։ «Խղճալ»։ «Իրեն ոչ ոք չի խղճում»։ «Ուրեմն ինչու ինքը պետք է խղճա ուրիշներին»։ Եվ հետո խղճալը դատարկ կրակոց է, ինչպես ասում էր Էմաբելը. Իր դրությունը երկաթյա ողջամտություն է պահանջում, բայց Ուիլֆրիդի աչքերը… չի տեսնել այլևս նրա աչքերը. Գեղեցիկ աչքեր, երբ ժպտում էին կամ, երբ շատ ավելի հաճախ կարոտով նայում էին իրեն, ինչպես ահա նայում են հիմա, իր և գրքի այս նախադասության միջև. Հանդիսավորությամբ ու սքանչելի մի եսասիրությամբ նա ավելի քան ուժգնորեն տենչում էր այդ կնոջը, որ ջերմիկ ու վարդագույն պարփակվել էր իր կենցաղավարման ոլորապտույտ ու այնքան քմահաճ ավելորդությունների բոսոր խեցեպատյանում. «Խեղճ Ուիլֆրիդ»… Խղճալը դատարկ կրակոց է, բայց կա նաև հպարտությունը. Ուզում է ինքը, որ Ուիլֆրիդը այստեղից հեռանա, մտածելով, թե Ֆլեր կոչված միկին իր հոգու հետ է խաղացել, պարզապես սնափարությունից մղված, ինչպես անում են ամերիկացի կանայք, ըստ Ուոլթեր Նեյզինգի. Ուզում է, ավելի մոդայիկ չի լինի արդյոք, իսկական զգայացումց ապրում չի լինի, եթե գետ մի անգամ, ինչպես ասում են, բանը հասցնի մինչև վերջ. Այդ դեպքում իրենք երկուսն էլ, և ինքը, և Ուիլֆրիդը, հիշելու բան կունենան. Նա այն արևելքում, որի մասին խոսում է միշտ, ինքը այս արևմուտքում. Վարկենական մի ոգևորությամբ այդ միտքը արձագան գտավ այն ֆիզիկական կազմվածքի մեջ, որի անունն էր Ֆլեր, և որ ըստ Մայքլի միտքը զբաղեցնող տեսության, չափազանց համաչափ էր, ու հազիվ թե հոգի ունենար. Բայց ինչպես բոլոր նման ոգևորությունները, դա էլ կարճ տևեց. Նախ իրեն դուր կգա այդ մինչև վերջ հասցնելը. Ֆլերը մտածեց, չէ, դուր չի գա. Մի տղամարդն էլ լրիվ բավական է առանց սիրո. Հետո Ուիլֆրիդի ազդեցության տակ ընկնելու վտանգն էլ կա. Նա ջենտլմեն է, բայց կրքոտ տղա է. Մի կում, որ խմեց, էլ կհամաձայնվի ցած տնել բաժակը. Բայց ամենագլխավորն այն է, որ իր մարմնին վերաբերող մի կասկած ուներ Ֆլերը. Վերջին երկու-երեք շաբաթների ընթացքում առաջ եկած մի կասկած, որը կարոտ էր ստուգման, և որի պատճառով մայրանալու հանդիսավորությունն էր զգում իր մեջ. Վեր կացավ, շոշափեց ամբողջ մարմինը, և որոշակիորեն խրճեց այն մտքից, թե Ուիլֆրիդի ձեռքերն էլ կարող են նույն բանը անել. Ոչ. Վայելել նրա բարեկամությունը, նրա հիացմունքը, բայց ոչ այդ գնով. Հանկարծ իր մտքում նա պատկերացավ որպես մի ռումբ, դրված իր հյուրասենյակի պղնձե հատակին. Եվ մտովի վազեց, բռնեց նրան ու դուրս շպրտեց պատուհանից դեպի հրապարակ. «Խեղճ Ուիլֆրիդ»… Խղճալը դատարկ կրակոց է. Այո, բայց կարող է և ինքն իրեն խղճալ. Խղճալ, որ կորցնում է Ուիլֆրիդին, կորցնում է նաև ժամանակակից կանացիության այն իդեալը, որ իր առաջ պարզաբանել էր Մարջորի Ֆերարամի երեկո, ոսկեկարմիր մազերի շնորհիվ այնքան հիացմունքի արժանացած այդ կինը, հաճոյապաշտների սիրեցյալը. «Իմ նպատակն է սիրելիս», ասել էր նա, «լինել մի մարդու կատարյալ կողակիցը, մի ուրիշ մարդու կատարյալ հոմանուհին, ու նաև մի երրորդի կատարյալ մայրը, այդ բոլորը միանգամից. Դա կատարելապես հնարավոր է, հենց այդպես էլ անում են Ֆրանսիայում. Բայց միթե իրոք դա կատարելապես հնարավոր է, եթե նույնիսկ ընդունենք, որ խղճահարությունը դատարկ բան է. Ինչպես լինել Մայքլի կատարյալ կողակիցը, երբ նվազագույն սայթաքումը կարող է մատնել, որ միաժամանակ Ուիլֆրիդի կատարյալ հոմանուհին է ինքը, և ինչպես լինել Ուիլֆրիդի կատարյալ հոմանուհին, երբ ամեն անգամ Մայքլի հանդեպ իր կատարյալ վերաբերմունքը դաշույնի պես խրվելու է Ուիլֆրիդի սրտին. Իսկ եթե… եթե իրականություն դառնա իր այն կասկածը, ինչպես կատարյալ մայր լինել այդ իրականություն դարձածի համար, երբ շարունակ տանջելու է երկու տղամարդու, և կամ խաբելու է նրանց, դուրս ընկած կնոջ նման։ Չէ, բնավ էլ կատարելապես հնարավոր չէ դա։ Այ, եթե լրի ֆրանսուհի լինեի, մտածեց Ֆլերը։